Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnja emisija će se razlikovati od uobičajenih. Sport su mukotrpni i teški treninzi, pobede, porazi, radosti i tuga. Ali život takmičara, kao i svakog od nas, ukrasi i poneka anegdota. Zbog toga smo u ovom prazničnom veselom raspoloženju pripremili niz takvih zanimljivosti. Uz neke od gostiju sportskog spomenara, akteri zbivanja će biti i Tito, Prince Renije, Grace Kelly, Bobby Fischer, Mihail Talj i mnogi drugi. Prvi nastup u seniorskoj konkurenciji ostaje u sećanju svakog sportiste. Tako je i u slučaju fudbalera Miroslava Boškovića, koji se u punoj meri iskazao najpre u splitskom Hajduku, kasnije i u Partizanu, ali je karijeru počeo u nižerazrednom Zadru.
Pa znate kako, ja sam tada već imao 16 godina, i sa 16 godina već počinjete da igrate, negde ste blizu nekog prvog tima, pošto je to, moram sati, to je bila zona dalmatinska, to mislim fudbal krajnja nula, mislim ona, i tereni i ekipe i stočionice, sve to bilo, mislim, amaterizam čisti. Moram onda ispričati, ovo je smešno, sedimo i ručamo, Čale došao s posla, on oficir, znaš, sedi, ozbiljan Crnogorac, majka spremila sve, tu buraze, ja ćutimo i klopamo. I ja jedan put ustaje, pojel da ja na brzinu, ono, i uzmem jednu svesku, kažem: čao ljudi, ja idem inak kod Jankovića da učim, a to je jedan moj drug, idem kod njega da učim matematiku, da. Čale kaže: idi, uči, znaš. I ja odem, a u stvari mene je Luka Kaliterna sreo dan pre toga i rekao je: Miro, igra se Bečka Austrija, to je ogroman tim, kaže, igra Vukas Bajdo, igra za njih, dođi, igraćeš spojku. Ja rekao: dobro, polutku mi se ono. I ja sad ću uti, jednostavno Čale tu da kažem to, znaš, nego moram da idem da učim kao, da. I onda sam ja uzao tu svesku i otišao. Na stadionu tamo, on me vidi i kaže: igraš broj 10, uzmi tamo stočionicu. Ja uđem unutra, uzmem broj 10 i sednem, dolazi najstariji igrač i kaže: vrati taj dres. Rekao: neću da vrati, kad mi je čovjek rekao malo pre, ne pre 10 dana, nego sad mi je rekao da igram. Kaže: vrati dres, nema da te bijem sad ovde. Da. A on jači od mene 10 puta, od Somina jedna velika, neki Šegota se prezivao. Dobar čovjek ovako bio, ali. I on zamere da me udari, ja se sagnem i on je malo ono, ćušta po glavi, ali u tom momentu nalazi Luka i kaže: šta ti je Šego, moj, da beže tamo, malo tamo, i mi počelo da igramo. Ja tada, verujte mi, nisam mogao 15 metara levo mnogo da se dobacim s loptom. Meni legne na levu nogu s nekih 18-20 metara, u 90 je ukucam neviđeni evrogol. I ja se okrenem desno od gola, tamo je bila tu naša neka uprava, ovo ono, trener i neki tu, i dignem ruke i pogledam i vidim mog Ćaleta u uniformi, prvi u redu je. Gotovo je katastrofa. I ovi me obore igrače, ili pojma nemoj što događa. Obore me, bravo, ovo, ono, drž, ne daj. A što je to značilo da jedan seljački tim Bečkoj Austriji, koji su imali takve dresove da to šljašti na kilometar, mislim, mi smo bili Tuga i ja, pocepani dresovi. I ja ustanem i okrećem se tako leđima da ga ne gledam, da, i odem tamo i posle namestim još jedan gol i dobijemo i 2-0. Svi odu, ja ne smijem da izađem iz sačionice. I sad ja gledam onako malo kroz vrata, ono iza sa strane, vidim, čeka me Ćale u uniformi tamo, sa onim oružarom neki tu, bio jedan iz Arbanasa, to Arbanas je to jedan deo pored Zadra. Ja ne sam izađen. I neko kaže Luki Kaliteni, koji je trebao da ode isto, su svi otišli već, nema nikoga. Miro kaže: ne može, ne smije izaći stočionice. Kaže: šta ne smije? Pa otac mu je tu, pa ne smije izaći. Zajeba ga da ide da uči, zna. I on dođe po mene: ajde Miro, izlazi vanka, nemoj, ja ću mu reći, ajde sa mnom. i on ide prvi, ja za njima, on stariji čovjek, šešir, onaj beli slamnati, ono, ogrnuo neku jaketu, znaš, ono, i dolazi on mi, ja govori, pozdravi se, dobar dan, mate, dobar dan, Barba Luka, ono, sve pozdravi se fino. Kaže, Šor Bošković, a sad ću vam reći, sami ste sve vidjeli, evo, sami ste sve vidjeli, on je rođen za nogomet i to je završeno, a stari Bog kaže, pa znam, Barba Luka, ali ipak škola, znate, mora i škola, i to je, ja sam pobegao, stari, znam, on kaže, ništa škola, fudbal za njega, on je taj i gotovo. I poslije mi stari rekao, ajde, baš fudbal, ali ajde da pričamo, da ti pomognem, da u školi, da ovo, da ono, nemoj da me lažeš, mi ovo ono, igrao si dobro, super si bio i tako dalje. I tako je to počelo.
Nije samo fudbaler Miroslav Bošković krio od roditelja da se bavi sportom. Evo šta nam je na tu temu ispričao proslavljeni košarkaš Slobodan Rica Gordić.
A roditelji, kao i svi roditelji u to vreme, škola, tako da je morala se izmišlja svašta da bi se išla na trening. Naprimjer, pokojni Sija Nikolić, on je uzimao časove violine. I jednog dana je njegov otac slučajno pod foteljom našao violinu. Kad se on vratio kao sa časove violine, unutra bile patike, dres i peskije. Tako da nije to bilo roditeljima neko sigurno. Pa dobro, tada nije ni bio profesionalizam. Jer nije se očekivalo da zarađuješ za život. Jedino ako si posle kasnije uspred odeš negdje u inostranstvu da bi zaradio pare.
Da bavljenje vrhunskim sportom i obrazovanje, pa i popularnost i prepoznatljivost u javnosti i tekako mogu zajedno, potvrdio je košarkaš Ivan Sarjanović, član Zvezdine šampionske generacije iz prve polovine 70-ih, a kasnije veoma uspešan lekar.
Meni je bilo napisano par članaka po kojima je rečeno da sam dobar student, što je bilo tačno. I sećam se ispita iz farmakologije. Svaki ispit kao i polažete, izvučete profesora. I naravno molite Boga da ne izvučete nekog najstrožeg. I tu je bilo recimo desetak profesora. Ja izvučem profesora Bogdanovića koji je bio bez konkurencije najstrožiji i napisao knjigu iz farmakologije. Krene praktični, ja uzimam neku stolicu da sednem i stolica klimava i on mi kaže, kolega, uzmite stabilnu stolicu, treba će vam. Pismeni deo prođemo u redu, onda dođe usmeni, prvo pitanje ja sve znam, drugo pitanje sve znam, treće pitanje sve znam, četvrto pitanje iz trovanja. A ja sam u principu trovanja preskakao, nisam nikad učio, to vam je kao telefonski imenik, čak i ako uspete nešto da naučite, sledećeg dana sve zaboravite. I ja nisam znao. On postavi drugo pitanje, opet istrovanja, a ja opet ne znam. I on mi kaže, dobro, vidim da ovo ne znate, ajde daću vam time out, da se malo odmorite. Ja tad ukapiram da on mene zna iz košarke. I onda počnemo da pričamo o košarci pre rata, o krpenjačama i kako se igrala košarka. Onda on u jednom momentu pogleda sat, a kaže, prošao time out, idemo dalje sa ispitom. I postavi opet pitanje istrovanja. Ja njemu kažem, druže profesore, vidite da ne znam, zašto mučite i sebe i mene, oborite me. A on mi odgovori, a to nikako ne dolazi u obzir, pa vi ste sve znali osim trovanja, ali žao mi je, bit će ocena u znaku vašeg broja sa terena. Čak je znao i moj broj sa terena, to je šestica. I tako dobijem šesticu i kad mi je davo indeks, rekao mi je, znate, mnogo ste mi se kolega dopali, bit će mi drago da vam poklonim najnovije izdanje moje knjige Farmakologija. I tako se taj ispit gde sam dobio šesticu meni urezao u pamćenje kao najljepši ispit na medicinskom fakultetu.
Da bi se ostvario uspeh, ponekad je, osim sportskog znanja i veštine, potreban i pravilan psihološki pristup trenera takmičaru. Evo kako je to činio legendarni fudbalski as Stjepan Bobek, dok je bio trener Partizana. sećanje nekadašnje beka crno-belih Velimira Sombolca.
Partizan ide u Zenicu da igra utakmicu i sad Bobek zna da je to tamo tvrdo. Nema problema za mene, za Vasovića i za mnoge, ali na primjer za Čebinca je bilo problem.
Za Zeku?
Za Zeku Čebinca problem. Uvijek govoru, kajte Zeka, zato je naziv Zeka, to da se bojao se, malo je bio bojaživ, jasno. Prije odlaska u Zenicu, on dođe i priđe Zeki Čebincu, nešto da kaže, njemu, slušaj mali, ti nećeš igrati, ostaješ tu i vamo tamo, nego uvati ga za koljeno i gleda koljeno i kaže jedan put, jo, kaže, vidi bogati Zeko što ti je koljeno oteklo. Pa od čega je to? A Zeka malo onako zamuckivo, on sad on neće da oponira ništa, nego sad on potvrđuje, čekaš te, nešto me boli. A onda Bobek kaže, dobro, ti nećeš ići u Zenicu, ti ćeš se odmoriti, igra u nedelju, drugu nedelju Crvena zvijezda, imaš derbi da se spremiš to. A ovaj sad sretan. Ostaje, mjesto njega ide, recimo, da sjetim se, Rajić, da, je on u Partizanu jedno vrijeme, ide u Zenicu i mi dobijamo 3-1 utakmicu, gdje Rajić pretoči kilometre i kilometre, izbori se i mi sa Kočom dobijamo, na primjer, 3-1 utakmicu. Evo iduće negdje sa Zvijezdom, derbi, Zeka je najbolji na terenu. Ali eto koliko je Bobek imao jednog smisla na koji način da pripremi igrača ili da ga ostavi, da se on ne naljuti, da ne misli da je otpisan.
Akteri takmičenja nađu se ponekad u neočekivanoj situaciji. Šahista velemajstor Božidar Đurašević.
Igrao se neki lokalni turnir u Čehoslovačkoj. Na jednom stolu dvojica učesnika su upali u žestok cajtnot. I u cajtnotu počeli da lupaju, jel da tamo. I sudija koji se kasnije se ispostavio da je zaista bio vrlo rasijan čovjek, priđi njima i kaže, molim vas, nemojte da lupate tako po satu, jer i svojom bukom ometate druge učesnike, što je razumljivo. I nastavio čovjek da šeta. A ovi u cajtnotu, sudija se vrati. Sada sa drugim obrazloženjem, mi kažem, rečimo, kaže, jesam vam rekao da je ovdje zabranjeno igrati brzopotezni šah. I na opšte zaprepašćenje i publike i svih igrača srušim figure sa tamo uzme šahovski sat. Oni učesnici turnira sudije sruši.
Velemajstor Dragoljub Velimirović se tokom jednog turnira našao u situaciji ne samo da se nadmeće sa svojim rivalom za šahovskom tablom, već i njegovom smicalicom.
U meni problem je bio svoje vreme nadorjan. On je imao problem da je svakog šahista na razne načine ometao. U tom ometanju koji on za svakoga izmišljao posebno, on sa prvim potezom signalizira kako će vas ometati. Tako da kad ja igram varijantu, znači imao sam vremena da razmislim kako da mu se suprotstavim. Jer je to neprijatno bilo. I on, znači on se mazao raznim sredstvima, neke nabavljao iz Kine, neke tamo vamo koji su smrdili. Pa uopšte odvratno je bilo to. Poslije prvog poteza mog, on ustaje, skida kožarac koji ima, skida pulover, sedne na stol, razmisli, odigra potez, ustane, oblači kožarac, odbaci pulover, oblači kožarac. I ja vidim, on će cijelo vrijeme striptiz da mi vrši. Sad ja razmišljam što da radim sa njim. Tamo nekdo oko 12. potreću, je turecka varijanta bila, ja shvatim da on meni ne smeta, nego njegov kožarac. I sad ja čekam, on ga ostavio, ja kao razmišljam u 12. potezu, razmišljam, čekam da on ustane, da ode, onda ću ja čepati taj kožarac i nešto sa njim učiniti. I on stvarno ode se šeta, ja skočim, uzem kožarac, počnem da gledam, tu je bio jedan prozor veliki, bašta je neka bila, ja otvorim prozor i bacim ga kroz prozor. I vratim se, sednem i odigram potez, on dođe da se obraća, nema kožarca. On gleda, mene nešto pita, ja kažem, nemamo, ja gledam ispod stola, on gleda ispod stola, ništa. On se okrene, zove sudiju, sudija kaže, vidio mene, veli Mirović, in gaster, izbacio ga i vrt. A on napolje izašao, kožarac, mi smo bili na prvom spratu, pa je pao na neku granu, nije opet pao dole. Sad on dole ide, ne može da ga skine. Sad on počeo da vrišti, radi mu sat, on traži da mu se sat zaustavi, sudija zaustavio je njegov sat. Ja čutim, ovi došli oko mene, što su došli oko mene, nemam pojma. Ima neki kožarac koji izletio. Jednostavno izletio napolje.
U neočekivanoj situaciji našao se i nekadašnji svetski šahovski prvak Mihail Talj, seća se velemajstor Milunka Lazarević.
'65. godine Miša igrao meč sa Larsenom na Bledu, znate. I posle meča Peras Mederevac se ženio i pozvao je da mu budu kumovi Bora Ivkov i Miša Talj. Ja sam onda radila u Novostima i glavni urednik Novosti, Slobodan Glumac, je bio veliki ljubitelj šaha i ja sam predložila da napravimo jednu simultanku u Bezistanu i da bude tamo ekipe, da budu čitaoci koji se prvi jave i tako dalje. I napravila sam tu ekipu 40 igrača, sve po četiri, znate, četiri glumca, recimo igrao Pleša, igrao Žigon, Jovan Milićević, da vam ne pričam, sve prva liga, pa onda fudbalska ekipa, Miloš Milutinović, Sekularac, pa onda kor diplomatik ekipa i tako dalje, znači 40 ploča. Bezistan je dao besplatne kafe i limunade za svakog učesnika, a Bibić, fotoreporter Novosti, je snimao kako se Talj rukuje sa svakim igračem, trčao u laboratoriju, pravio fotografiju, donosio i Talj se potpisao. Po tome je to jedinstvena simultanka. E sad, Šekularac je bio na nekim sportskim pripremama u sportskom centru i taj doktor Raca nije hteo da čuje da ga pusti, jer će mu pobeći sa priprema. Međutim, meni je rekao, znate šta, ja ga puštam na vašu reč, on mora biti u pola dva natrag. Dobro. I dovedem ja Šekularca i sad tu sedi Bora Ivkov, sedi Smederevac. I Šekularac, boga mi, igrao, tad je bila ova u modi, ova Paulsenova varijanta Sicilijanke, sve čovjek igra kako se igra po knjigama, hoću da kažem, taj nije naivac u šahu, i u jednom trenutku mu kaže Bora Ivko, sad moraš da poučiš D5. Ih, kaže, nisam luda, pravim slabog pešaka. A to je jedini način da se održi ravnotež, on to ne povuče i taj ga naravno pritisne. Međutim, vreme ističe, ja sam obećala doktoraci da moram da ga vratim i ja kažem, Miša, rekao, hoćete, molim vas, da ponudite ovom našem fudbaleru remi, jer ja ovaj treba da ga vratim. Iako već stoji slabo Šekularac. I Miša ponudi remi, međutim, Šekularac odbije, a tamo je neki Krajčinović sve obaveštavao preko mikrofona, jer publika je bilo prepun Bezistan, znate. Šekularac odbio remi Talju, on svi znate, ono, navijači i tako dalje. Sad opet prođe tri kruga, znate, ovo je već skoro izgubljeno, Šekularac, ali ja sam dala reč da ću ga raditi. Ja, kaže, Miša, jel mogu da vas zamolim? A on već sad ljut, kaže, pa ja sam, kaže, jednom ponudio. Ma dobro, reko, pustite ga, on pravi svoj šou, moj obraz je u pitanju, ja treba da ga vratim. I tako on ponudi remi i onda Šekularac kaže, ne, reko, ne ideš ti sam, nego ideš sa mnom. Ja ga strpam u onog malog fiću sa šoferom tamo iz Novosti i predam ga ponovo doktoru Aci, jer da sam ga pustila samog da ode, on bi negdje kidnuo, znate.
Neki put nam se dogodi da tokom takmičenja nešto vidimo, ali ne znamo zbog čega se to desilo, a kasnije se prepričava kao dogodovština. Evo nekih primjera. Slavni golgeter našeg fudbala Todor Toza Veselinović.
Moj fudbal je bio zabiti gol po svaku cenu. Nikad nisam stao kad sam mogao. Naprimjer, igrali smo sa Sarajevom. I Sarajevo da gol, ja izjednačim. Oni daju gol, ja izjednačim. Mi damo gol, oni izjednače. Ja se vratim, Vasić je bio golman, i kažem njemu: Lazo, koliko ja danas mogu dati ti, ne možeš toliko golova primiti danas. I pobedili smo valjda 5-4 ili tako nešto je bilo.
Svojevremeno su odbojkašice Partizana otišle u Modenu sa reputacijom vrhunske ekipe, a poražene su od nejakog italijanskog tima. Milica Stojedinović.
Kada smo bili na vrhuncu Partizan, tada je bio predsjednik kluba Milan Basta, general, jedna izuzetna ličnost također. Ti generali, ti generacije su bili fenomenalni ljudi, veliki intelektualci i dobri i pošteni ljudi. I on odluči da nas vodi za nagradu, pošto nam nisu davali pare, da nas vodi u Italiju na jednu tu 15-dnevnu turneju. Prvo mjesto gdje smo ostali, to je bila Modena. Dođemo mi u Modenu, idemo da vidimo teren, trenirali smo pre podne. To je bilo publike komatene na utakmici. Mi zabijamo one smečeve u 3 metra, dum, dum, dum. Kad se završio trening, one iz uprave, ali nam nisu rekli da će se utakmica igrati u noćnom terminu. A mi smo trenirali pre podne, pod dnevnom svetlu. Molio nas je da im damo jedan set da se ne obrukaju pred publikom. I uveć idemo mi na utakmicu. Obične sijalice, kao one njihovi mali restorančići što su sa onim povremenim sijalicama osvetljeni, tako je bio teren osvetljen. Krca teren, počne zagrevanje, ne vidiš loptu, jedva gađaš loptu, počne utakmica, izgubimo prvi set, izgubimo drugi set, izgubimo treći set. On čovjek, mislim, mi mu to dali što nas je molio. Uđe u slačionicu da nam se zahvali što smo bili velikodušni i kaže: sutra dan objave italijanske novine, slavni Partizan poražen sa 3-0, i on kaže: ako sljedeći 15 dana ste naši gosti, što ste planirali da ostanete u Italiji, ali ne igramo ni jednu utakmicu. A naš predsjednik Basta kaže: kupite pinkle, nećete da idete ni u shopping, pravac Jugoslavija, i trenutno nas vrati u Beograd.
Ljubitelji fudbala, pogotovo niškog Radničkog, verovatno će se sada prisjetiti da je bek Milovan Drda Obradović često znao da krene u zagrljaj protivničkom igraču kada bi Radnički postigao gol. Evo i zbog čega.
Pa jeste, ja sam sa dioptrijom počeo od 6-7 razreda osnovne škole da nosim naočare, imao sam minus 0,75 pa 1,5. Ja se nisam stidio, ja nisam krio naočare, ja ih nisam nosio samo na utakmice. Pre utakmice, posle utakmice ja sam ih nosio. I onda počeli su da kruže priče kako ja ne vidim noću, kad su reflektori, kad su noćne utakmice. I onda smo se mi šalili na taj račun kao: znači ja skočim na protivničkog igrača da se radujem što smo mi dali gol. Tako da su to samo bile šale, ništa drugo. Ja nisam osjećao neke posljedice da ne mogu da se bavim aktivno sportom kako su odbačene utakmice.
Živimo u vreme kompjutera uz pomoć kojih veoma brzo i lako dolazimo do brojnih informacija. Nekada je bilo drugačije. Evo kako je pre 60 godina, tada 15-godišnji Robert Fischer pokušao da sazna nešto više o šahovskoj varijanti koja ga je interesovala od već tada proslavljenog velemajstora Svetozara Gligorića.
Pa On je bio 20 godina mlađi od mene. Kad je došao kao dečak da igra kao prvak Sjedinjenih Država, ima je 15 godina, u Jugoslaviju na međusobnom turniru u Portorožu. Prvo je došao u Beograd. Prvo je išao u Moskvu, pa je došao u Beograd i tu smo se upoznali. Ja sam se kao jedan od vodećih igrača Jugoslovenske, smatrao sam se neko obavezni predstavlja Ameriku, da budem ljubazan prema njemu kao da sam domaćin. I bio sam s njime jako mnogo, pa smo išli i na Savu, odi sam ga i na plažu, na Savu i šta ja znam. Kad smo bili na Save, se sećam, ležimo tamo na suncu i on mi predlaže da se takmičimo ko će brže da pliva. A ja ga, mislim, odbacim, jer sam bio u isku, sam plivač, on dečak, još ne, rekao, ne treba ništa. Onda me on pitao, a kako je samo mislio na šah, pitao me nekoj varijanti u sicilijanskoj odbrani, koji on video ne da je igran u svetskoj provinciji. Sve je znao u to vreme što se događa. Pratio je strašno. 24 sata je ne mislio na šah. I ja sam smatrao da je neka nekorektna varijanta i rekao to me ne interesuje. I sve kad je došlo posljednje kolo u Portorož, obojica smo već se kvalifikujemo ako remiziramo. Ja sam bio drugi za talja, a mogao sam biti i prvi da sam tu kao Olafsona izgubio sam u njegovom cajtnotu. Tri put sam imao pobedu i jedan put remi, ali žureći, ja igram, imam vreme da razmislim, a ja žurim da kao njega zbunim. On zbuni u stvari mene i dobi tako ovaj. I ja sam bio pola pojena iza talja drugi, a on bio iza mene fiši. Sad mi igramo u posljednjem kolu. Ako remiziramo, ja sam bio beli, ako remiziramo, ali on ne omedira na remi, a ja isto iz dostojanstva nisam te odira na remi. I sad igramo najoštriju varijantu, iza remi. Ali da na tablija vidim, on igra onaj potez o kome me pitao na plaži u Beogradu pre toga. Pošten dečko, mislim, pitao me lepo šta mislim o tome, ja to onako ignorišem. I imao sam muke da održim remi. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. All Santa, hear my plea, Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready, the candles all aglow, but with my baby far away, for good is a mistletoe. All Santa, Santa, bring my baby back. Please make a reason and a hurry, where the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Don't fill my sock with candy, no bright and shiny toys. You want to make me happy and to fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea, Santa, bring hurry, when the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Don't my feelings soft candy, no bright and shiny toys. You all made me happy and I filled my heart with joy. And Santa, hear my plea, Santa, bring my baby back. Then Santa, hear my plea, Santa, bring my baby back to me.
Sport u anegdotama.
U sportu se često ne biraju sredstva da bi se došlo do nagrade, makar ona bila i za poslednje mesto. Sećanje čuvenog biciklističkog radnika Borivoja Ivkovića na zbivanja tokom prve trke oko Srbije 1939.
Grad Niš, da bi iznenadio organizatore trke, sa najvećom nagradom hteo je da nagradi poslednjeg. I umesto u 18 časa da dođe karavan trke, da dođu biciklisti, ljudi su se sakrivali. Mi imamo konkretni košak i u povoru bacima po nekim šumicama i tako dalje. I krivi se, pazili ko je.
Kada je karavan stigao, znači ništa? Pa nekaj, 18.
U 23.10. Zadnji biciklisti, 23.10. Po mraku.
Ponekad trofeje najboljima na glamuroznim svečanostima dodeljuju i najpoznatije ličnosti sveta. Međutim, ima i onih na koje sav taj sjaj ne ostavlja ama baš nikakav utisak. Sačuvali smo sećanje šahiste internacionalnog majstora Nikole Karaklajića.
To je bilo 67. godine. Čuvena princeza Gracija, Patricija, Grace Kelly i princ Renje rešili su da naprave jedan veliki turnir gde naravno da igraju najjači igrači sveta i Grace Kelly je želela njen sugrađanin Bobby Fischer da učestvuje. I on je stvarno došao i učestvovao, a ja sam igrao na ovom B turniru. Bobby je pobedio na tom A turniru, ja na B. I sad završna svečanost, mi izlazimo da primimo pehare iz ruku princa Renjea i pitam Boba, jesi uzbuđen? Ja naravno da se rukujem sa Grace Kelly, da se slikam, to je za mene bilo doživlja. Međutim, on samo odmahuje rukom, kaže, pa taj ne zna da igra šah. I to je bio njegov komentar o princu Renjeu.
Značajan uspeh može se proslaviti na najrazličitije načine. Evo kako su to učinili naši šahisti u Beogradu iste večeri posle pobede u čuvenom radio meču protiv Sjedinjenih Američkih Država februara 1950. Velemajstor Aleksandar Matanović.
Pusto terazije, Srećko Nedeljković, Đaja, Bora Ivkovija. Idemo onako i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar terazija i kao izigrava saobraćajica. Od neko od Albanije trči milicajac uz psovke, jeli da vidi šta je to kako drvećenje, Srećko odmakne u hotel i nas trojica ovaj postroje pred hotelom Balkan i pošte ispitivanje. Krene od Bora Ivkova. Kad je ovaj rekao da je student, aha, to si ti si taj. Ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene i ti si student. Ni Bora ni ja nismo se sedili tada vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad mu kažeš, kad on navali ovako agresivno, mu kažeš, pa da, druže, sećaš se kad si ti bio student. I to ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi, ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, to je bilo, nije to smišljen uloga, to je bilo deo njegovog temperamenta. Kad ga pita kako se zoveš, on kaže Đaja, prezime Dragutin, pomešao. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar Šahovskog saveza Narodne republike Srbije. Sad ovo je prečuo to šah. Znači, da je shvatio da je to šak, ko zna kako bi se možda iz Batjanova završilo. Ovaj, kad je čuo ono, generalni sekretar, Narodna republika, izvinite drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Posle značajnih uspeha jugoslovenskih sportista na međunarodnoj sceni, Tito je za njih organizovao prijeme na kojima je bilo i anegdota za pamćenje. Strelac Desa Perović.
Zamislite vi, ja došla puna sebe, prvak svijeta, svjetski rekorder, on me pita, kad bi se takmičili, šta mislim, ko bi pobedio, ja ili on. Normalno je da sam ja govorila da bi ja. A svi su mi zamerili posle toga i kažu kako si mogla to da kažem. I dan danas mi nije žao, pa tako sam se sećao, pa i bi ga pobedilo, a glupost.
Posle olimpijskih igara u Meksiku 1968. Tito je za olimpijce organizovao prijem. Košarkaš Vladimir Cvetković je imao zanimljiv dijalog sa predsednikom Jugoslavije.
Mi smo imali prijem ovaj kod Tita,
osvajači medalja zajedno sa i bila Đurđa Bjedov koja je tad napravila evoluciju. Sećam se i ručali smo, dobili smo naravno zlatne satove i sliku s potpisom i sećam se da je na ručku sad nekom palo na pamet da mu traži autora. Imao sam vozačku dozvolu na kojoj nije bilo potpis vozača. I ja kažem, predsjedniče, možete ovdje da je vozač. On me pogleda onako, potpiše. Ja kažem, ako sad nek me neko kazni, a to nikada neće da neko kazni. Šta misliš da će neko da povredi, sam ja potpisao.
Početkom 70-ih na prijemu kod Tita bila je i šahistkinja velemajstor Milunka Lazarević.
Pa znate šta, on je već bio, što bi mi rekli, narodski Laponija. To je bila 71. godina, 70. vrat će ga znati. Znam da je onaj prvi bio Skansi kad je on ušao. Uboga mu koliko ste izrasli, a Skansi imao jedno 2 metara. Ovom treba šamlica da se pozdravi, znate. Pa sad su nas tamo poređali, pa nam on nešto priča, a do nas su bili vaterpolisti. I sad on krene, kako je kod nas stanje u šahu, onda Gligorić kaže, pa eto, svi smo, kaže, propali, samo je drugarica Milunka Lazarević uspela da uđe na polufinale prvenstva sveta, a na to on pita, a to je 71. znači, a koji je to mladi Amerikanac koji sad treba da igra meč sa Laskerom? Znate, Lasker, to je njegova mladost. A onaj Ribičić tamo iza njega, oni mu šapću Larsenom. Da, da, sa Laskerom. I sad, dobro, jasno je šta je. Gligorić tamo nešto ispriča. I onda on krene. Slušajte, ne možemo se mi takmičiti sa ovim Mađarima, sa istočnim Njemcima, jer mi nemamo zimske basene. I sad krene to sve, i sad konsternacija, jer to je govor zove do nas. I ne vredi ovi tamo iza njega, ne smiju da ga prekinu, tek kad se to završi, pređe on, do nas su bili vaterpolisti. I uglavnom nas, sad na jedan puta, neplanirano, umjesto da idemo da pijemo kafu. I sad oni svi jurnuli tamo, ma samo u krilo što mu ne sednu, druže Tito, a ja sam sela sasvim ovamo na izlazu, on nešto priča, stalno priča, kako se moraju poštivati pravila, kako je on mačevao, pa ne znam, protestovao, pa bio diskvalifikovan, jedna ista priča ide, ovi svi aplaudiraju, ja ništa, ovi šahisti zbog mene ne smiju ni oni, međutim i oni krenu da aplaudiraju, ja ne aplaudiram, šta da aplaudiram, šta je na ovo rekao, ništa nije rekao novo sad. I uglavnom izlazimo sad mi, hoće onda se slika sa svima nama, neka kišica krenula na terasi negdje treba da slikanje bude, i priđe meni Hakej Pozerac, a bile su samo 3 sportiskinje, znači bila je Perović, ona pucačica, ona Hrepevnik, skakačica, uvisi ja od žena. I onda, ajte drugarice Milunka, vi do predsjednika. A ove 2 koroma nije, znate, imaju po 2 metra. Ja kao, ne, reko, ja sam sigurni uz našu armiju, ja stanem pored generala Koraća. Ove 2 jedva dočekaju da one se slikaju sa njim. I sad mi izlazimo, sad on hoće svima da se rukuje se on sa svima i meni kaže, pa želim vam uspjeha, drugarice. Pa hvala vam, reko, predsjedniče. Jo, kad smo izašli, kad me Gligorić napao, kako ti tu predsjedniku pa? Pa reko, on meni pa, ja njemu pa. Kad uveče, prvi, drugi, treći dnevnik, prijem sportista kod Tita, mene nema. Mene
ni u jednom kadru.
Ni u jednom. Kaže moj brat, jeli dete, ste sigurno bila tamo? Rekao, sudeći po našoj televiziji, nisam.
Jingle bells chime and jingle.
Sport u anegdotama.
Putovanja su neizostavni deo karijere svakog sportiste, a na njima se što šta i doživi. Džudista Slavko Obadov.
Imali smo jedan dan sloboda, pre toga ekipnog meča.
Kada je to bilo? Koji događaj?
1973. godine na prvenstvu Evrope koje je bilo u Madridu. Ljubazni domaćini su nam napravili jedan jako lep izlet, maj mesec, izuzetno vreme, i odveli su nas na ručak, na jednu farmu, hacijendu, kako da je nazovem, gde se uzgajaju bikovi za koride. Ali to su uglavnom bili ne ovi veliki, ne, bio bi neskrovan ili bi bio nepošten kad bi rekli da su bili ovi veliki bikovi. To su bili ovi bičiće. No, ni oni nisu mači kaše. Jednom momenta su izveli oni svoje par toreadora, bez onih pikaderosa, bandanjerosa i ono sve, znači jednostavnija varijanta, da nam pokažu kako se to radi i kako oni uvežbavaju te bikove na taj plašnjela. Ja sam tu odmah sedeo na početku i ja ne znam šta je to u meni proradilo, neki crv, ja sam jednostavno morao da siđem dole. To je, ja mislim da bi umro da nisam si, da bi ceo život se kajao. Ja sam jednom momentu skočio, a moj trener je tako vikao, on je teo da padne u nesvest. Nisam on bojao da će se meni nešto desiti, no sam on bojao da će ja biti sutra sposoban da se borim, tako se ja steku utise. Ja sam prišao i uzao od onoga onaj plašt. Bik je zastao, ja na njega kao tim plaštom, on stoji. Opet ja na njega plaštom i on u jednom momentu krenuo prema mene. E sad, taj moment, to ja vama ne mogu da objasnim. E, tu postoji obično neka vrsta straha, ali ne toliko da bi mene obuzelo, da nisam znao šta da radim. Ja sam ga lagano propustio. Tog momenta kad sam ga propustio, nešto je sav strah. I taka se želja javila da ja to sad dalje nastavim da radim, se brzo okrenuo, pa ga ponovo, i tu sam ga par puta lepo propustio, tog bičića, opet kažem bičića, nemoj da se fali da je bio bih neki veliki. Bičić, ali jedno, imao je jedno 150 do 200 kilograma, nije ovaj od pola tona, 200 kilograma. Nakon nekoliko dobrih propusta, ja sam vidio šta je radio prethodni toreador i ja ne znam zašto je to meni palo na pa sad, kad ste već tako uspešno odradili nešto, sad hoćete da budete još pametniji, a ovi vas, vaši koji me znaju iz Evrope, svi obadov, ajde, daj, pešću, svi ole. Ja sam kleko na koleno. Kao, ja ću da sad namamiti koleno, pa kad on krene. Međutim, ja nisam video da sam prilikom kleka na koleno, da sam ja desnom nogom stao na plaštu. I u momentu kad je on krenuo, ja sam ustao, meni je ispao plašt iz ruke. Ja sam ostao bez plašta ispred njega. I prvo što sam uradio, to je da sam uhvatio levom rukom za rog, a desno mu stavio između rogova na čelo. On je mene tako lagano prebacio preko sebe nazad, da je to strašno. Znači, ja sam pao na njega i s njega se skotrio dole, ali su ga oni odmah odvukli na stranu. I kad sam ja izašao, ja mislim da me trener teo ubiti. Ali i dan danas ostali džudisti po svetu spominju kako sam ja veliki toreador.
I velemajstor Draško Velimirović, ali ne svojom voljom, našao u ulozi toreadora. Sećanje na međuzonski turnir u Susu u Tunisu 1967. kada je bio sekundant velemajstoru Svetozaru Gligoriću.
I sad toga dana smo pripreme završili jako brzo. I on meni kaže, ajde da se prošetamo malo obalom, pošto imali smo vremena do ručka, ja kažem, ajde. Pošto su mu kofer već bili ukrali, još nije dobio stvari, on je imao samo jedno onako letnje odelo u kome je putovao i cipele imao na sebi. Ja sam nažalost pogrešio i ja sam također bio u pantalonama i cipelama. Iako idemo pored obale. Sami smo na obali i odjedan put prema nama trči jedan Arap. Arapi su obično mali, a ovaj bio veliki, ogromno, krupan bio. I dođavala još nosi neku batinu. Gliga kaže, ovaj će nas napasti, da bežimo. Ja kažem, kako bežene dvojice smo, dok mi diskutovali, šta ćemo da uradimo? Arapin, pored nas, opće nas ne gleda, projuri i ulazi u more. U cipelama, u delu, celom slavnom batinom. Ulazi u more i ja gledam. Znači, more mu ide do stomaka, preko stomaka, do glave i u tom trenutku ja počnem, nigde nikoga nema. Ja vam kažem, Gligo, on je neki samoubica. On kaže, da, Draško, samoubica. Ovi svi imaju puno dece ovdje, daj da ga spašavamo. Ko zna koliko je dece ostavimo? Kaže, Gligo, koliko je spašavamo, nije da čekaju da te povuku vodu. Dok se mi o tome razgovarali, glava se okrenu i ček počet izlazi. I na to Gligorić kaže, meni znači, mi smo sa leve strane od grada prošli, on jedno 5 metara. Šta sad da radimo? Viš da ima batinu. I on izađe i ovako gleda u dinu jednu veliku. Odjedan put se pojavljuju 2 roga. Ja kažem, beži od krave. Kaže, meni Gligo, nemoguće. Odjedan put, ona 2 roka pojuriše. To je neverovatno kako brzo trči. Ja sam samo Glige čio, nije krava nego bivo. I u tom trenutku on i ovaj dvojica uleti se, Gliga isto u vode, jel u celom. Uletiš u vodu, ja ostao sam na obali. Ona i bivo vidi dvojicu. Meni ne obraća, uđe u vodu za njima i počne da ga pokušava da i bode rogovima, ali ne može, on je otplival i pliva, Gliga ovako prsno pliva, kao sad ga se sećam. I meni viče, Draško u vodu, ja vidim da moram u vodu, gdje ću odjelu u vodu i cipelama, ja skinu cipele i počnem da skinem pantalone. Ona je bivo, izlazi, dole to što ja sad radim, njega uzbudila, pa evo nema, ona mene navali. Jurne. Ja uzmem one pantalone i postavim trojador. To sam bar na filmu, me gledam u Španiji. Ono. Ja počujem, pa borim se za goli život. Nemam kud, ja tamo vamo. On oko mene uzbreće, Gliga viče, ulazi u vodu. Ja kako i u tom trenutku, cijela grupa rapa, morali je biti bar 20 ili ne znam, počinju da vrište kao Indijanci. I onaj bivo, pogleda u njih, pogleda u mene, pogleda u nešto, vidi, ja onako mali, pa i ne može da me pogodi. I jurne prema njima. A ja tada, već sam se bio približio vodi, samo malo sam bio, možda 10 cm. Ja sam od straha, tada dobio strah i s onim mojim modelom sednem u vodu.
Čuveni fizioterapeut Milan Raki Aranđelović je u inostranstvo prvi put putovao sredinom 50-ih. Evo šta mu se dogodilo na granici sa Bugarskom.
Da igrači, kao igrači, oni žele sada prvo putovanje, svako neko naprave neku intrigu ili nešto da bi se smijali. Kolektivni pasoš. Slike svako ima sa strane, ime, prezime, godine rođenja i tako dalje. Odjednom uđe u naš kupe čovjek, a ovo je ne, mali Davidović, ovaj koji se zove Čanić Dolević, i ovi su se malo dogovorili, da meni policajac skine sliku i da pita šta je sa vama, ko ste vi, pa ja kažem, pa kaže, gdje ima slika, pa otkrije, ja znam, ja dao sam slike tamo, klub je dao, e, kaže, vi morate da siđe tole, pa reko, gdje meni da se desi s tobom prvi put ide. A vi na ovi svi igrači u smijeh popadali do ove smijeha. A ja u međuvremenu pitam, rekao, dobro, mogu da skinem ovu sliku sa lične karte? Da ste? To je bio ovaj dodatak smijeha i zaviklavanja. To je bilo u Frankfurtu davne 60. godina. Igrali smo utakmicu prijateljske po Nemačkoj. I volim kupi neke šljine cipela, jedva je hodao u njima, i dođe u voz i kaže, moram da ih bacim, ne mogu više da idem u njima, i obuče svoje cipele, a ove mete dole. I sad putujući tako, neko kaže, Vojne, pa ti si rekao da ćeš baciti cipele. Ali umeđu vremenu dok sam ja dremao, oni promene moje cipele metom kod Vojna, a Vojne stave kod mene.
Vojin Božović, trener.
Da, Vojin Božović, trener, o njemu se radi. I sad Vojin kaže, u redu, baciš. I baci jednu cipelu, ono udari banderu, vraća, kaže, Vojne, baci, brate, i ovu drugu cipelu, neka nađe neko. I on baci drugu cipelu, smeh. Svi se smeju i ja se smejem. Ali vidim, gledaju mene, šta je sad, majko, ja pogledam, kad vidim Vojnove cipele kod mene, pobogu Vojne, vi ste rekao, bacili moje cipele. Pa šta da radim sad? Pa nema, uzmi moje cipele. On ima 40, on ima 45 cipele, ja imam 40. Tako da sam došao kući u patikama, a za cipele nikako nisam smio da pričam šta se desi.
Najpoznatije svetsko takmičenje na prelazu iz jedne u drugu godinu je Sao Silvestre, ponoćna trka ulicama Sao Paola. Proslavljeni dugoprugaš Franjo Mihalić je dvostruki pobednik 1952. i dve godine kasnije. Najpre, evo kako je putovao do Brazila.
Tamo smo išli s avionom, tamo je trebalo po dva dana s avionom. Ali onda nisu bili avioni ko danas, onda su bili samo četveromotorci, nisu bili ko sada, znate, turbomlazni. Tako da se dva dana putovalo, put je vodio ovako, Beograd, Portugal, iz Portugala smo leteli za Afriku i tu smo iz Afrike, tamo negde na polovini Afrike, smo poletali za preko za Južnu Ameriku, za mesto Recife se zove. Preko Atlantika se letelo, ali tu je bilo, znate, obično propadanje i tako dalje. Tako da je tu bilo problem, znate, nisu bile ovako ko sad fino kutije gore, znate, u avionu spakovana unutra, zatvoreno, nego su stvari bile je samo mreža i gore smo metali stvari. To su, kad je počelo avion da pada, to su nam po glavi počeli da padaju one naše torbe i to. Tako da je to bilo veoma nezgodno i samo smo čekali kad će da udarimo dole u vodu, u more. Međutim, ipak imali smo sreću da nismo, iako smo puno propadali, iako je tu uvijek bilo teško da se ide, a čuli smo da dole ima mnogo morskih pasa i onda da bi se obezbedili za to, uvijek smo nosili onu crnu postrenirku, ako slučajno padnemo u more, danas ne bi ovi morski psi napali i onda smo mislili da to će nam pomoći i crne čarape da imamo, tako da smo oblačili crne čarape da nam ne budu bele noge. Najljepše mi je ostalo kad sam bio pobednik. Onda nisam uopće išao pešaka, nego su me odneli u hotel i toliko je sa mnom krenulo naroda da su tamo pokvarili u hotelu lift, pa sam imao problema zbog toga i ne samo to, nego u moju sobu je ušlo jedno 20 ovih naših tamo koji su živjeli tamo već duže godina, koji su navijali za mene i koji su me bili presrećni što sam ja uspio da budem prvi. I morao sam prvo da se potpisujem tamo njima svima na pare, jer ako mu se potpisuje pobednik, onda misli da će imati čitave godine puno para. I tako da sam tu gubio po jedan čitav sat to. Poslije kad su me odneli u hotel, odmah su doneli i jedan sanduk šampanjca. I sad samo ja čujem kako čepovi lete gore u vazduh, a i kad ono čep izleti u vazduh, ono iz svake flaše, pola flaše izleti šampanjca dole po parketu. I onda ja uzmem šaršav sa kreveta i idem unutra i oni su mi pomagali i uzmemo i odemo tamo u kupatilo i odsedimo one šampanjac tamo na te u kadu, pa ponovo dođemo, pa ponovo tako i tako smo uspjeli da spasimo parket od ovoga, da se ne naklobuči.
Na kraju smo sportskog spomenara koji smo u ovom novogodišnjem raspoloženju posvetili anegdotama u sportu. Želim vam ugodan doček, dobro zdravlje i da u godini pred nama ostvarite sve svoje snove. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.